Vsetínská nemocnice uvádí podcast Pod kloboukem pro zdraví z Valašska.
Června 14. Světový den dárců krve. Jak darování krve probíhá? Měli by se odběru lidé bát a k čemu se odebraná krev vlastně používá? Vítám u mikrofonu doktorku Janu Pelkovou, primářku hematologicko-transfúzního oddělení Vsetínské nemocnice. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní primářko, kolik krve má vlastně průměrný člověk ve svém těle?
To velmi záleží na hmotnosti a na velikosti člověka, ale když bychom to tak řekli, je to asi 4 až 5 litrů.
A jak tedy probíhá ten odběr krve, o kterém si tady dneska budeme spolu povídat? Je zapotřebí se toho bát?
Já si myslím, že ne, ale záleží zas na každém jednotlivém člověku, protože hlavně třeba mladí lidé nebo ti, co jdou poprvé, tak ti samozřejmě neví, do čeho jdou a mohou se bát. Ale my se snažíme je vždycky rozptýlit a mluvit s nimi, odvést pozornost, aby tam nějaké komplikace nenastaly. Já si myslím, že ten samotný odběr, když se odebírá plná krev, tak trvá maximálně 10 minut a to si myslím, že je zvládnutelné.
Říkala jste, že dospělý průměrný člověk má tedy ve svém těle 4 až 5 litrů krve. Kolik se tak těch litrů odebírá?
Při jednom odběru plné krve se bere 450 ml.
Letos je to 5 let od prvního odběru i krevní plazmy v naší nemocnici. Jaký je rozdíl mezi odběrem krve a odběrem krevní plazmy?
U odběru plazmy bereme vlastně už jenom, jak to z toho názvu vyplývá, plazmu. To znamená, že ale z těla člověka se musí odvést celá krev. V přístroji, který nazýváme separátor, se odstředí, vrací se tomu dárci zase zpátky krvinky a plazma se odebírá do sběrného vaku. Té plazmy odebíráme 600 nebo 700 ml, záleží zase na velikosti a hmotnosti člověka. Mm-hmm. A ten samotný odběr trvá teda o něco déle než plná krev. Ten dárce tam stráví nějakých 40 až 45 minut.
Jak často může dárce darovat krev a po jak dlouhé době se hladina krve v těle člověka zase zpátky doplní?
Ta krev se doplní poměrně rychle, asi do 2 do 3 dnů je už v podstatě na stejné úrovni, jak byla před darováním. Ale to darování je možné jednou asi za 10 týdnů. My máme teda přísnější kritéria ženy, protože mají té krve fyziologicky méně, tak darují jednou za 4 měsíce a muži jednou za 3 měsíce. Ale jsou i takový dárci, kteří chtějí chodit darovat častěji, takže chodí jednou třeba za těch 10 týdnů a vyjde jim to i třeba 5x do roka.
Je možné darovat krev po operaci nebo nějakém drobném chirurgickém zákroku, případně po jak dlouhé době je to možné?
Je to možné, ale musí tam být určitý časový odstup, protože hned po tom zákroku opravdu darovat nemůže. Už i z toho důvodu, že se sám musí, že musí dojít nějaké rekonvalescenci po tom zákroku, tak po opravdu drobných zákrocích, jako jsou třeba znamenka nebo nějaké bradavice a podobně, může za měsíc. A po větších zákrocích je to 5 roku.
Do kolika let může člověk přijít za vámi darovat krev?
My máme takové jako pravidla, která jsou stanovena vyhláškou o lidské krvi. Tam je stanoveno, že může dárce chodit do 60 let, pokud je zdravý a nemá nějaké zásadní omezení pro darování krve. Ale můžou být i výjimky, když je opravdu člověk bez jakýchkoliv zdravotních potíží, tak do 65.
Dneska mnoho lidí trpí také na alergie. Co alergici? Můžu jít darovat krev, když mám alergii na něco?
V podstatě ano, ale zase nemělo by to být v té době těch akutních alergických potíží. Takže třeba teďka, když kvetou trávy, stromy a je hodně pilů vo vzduchu, tak někteří na to trpí, takže by neměli v tuto dobu třeba přijít darovat a můžou třeba v zimě, kdy ty potíže nemají. Stejně tak záleží na typu té alergie.
Tak v případě těch pilů, jaký to má potom vlastně důsledek? Ta krev je nějaká méně cená, nebo může to být náročnější pro toho člověka, ta rekonvalescence potom darování?
Spíš to bereme z hlediska toho pacienta, který tu krev potom dostane, že může mít alergické reakce na tu krev nebo plazmu podanou.
Jak je to s cestováním? Jsou nějaké omezení po návratu z ciziny a hraje v tuto chvíli svou roli také covid nebo opičí neštovice?
Ano, určitě, protože jak covid, tak opičí neštovice, tak i další nemoci se mohou přenášet i krví. I když je to méně často, ale může se to stát, Proto ta cestovatelská anamnéza je důležitá. My teď možná spíš než covid, teď covid je momentálně trochu v útlumu, ale teď v této době nastává zase problematika viru západonilské horečky a z toho důvodu musí dárci, kteří přijeli ze zahraničí, z jižních států, ale i třeba ze Slovenska, z Rakouska, z některých částí Německa, tak musí mít měsíční pauzu po návratu z té ciziny. Jinak jsou tam samozřejmě omezení i z krajů, které jsou daleko od nás. Jsou to tropické kraje nebo oblasti, kde je třeba výskyt malárie. Tam je tedy ta pauza delší. Může to být až 3 roky.
Když o tom tak mluvíme, zajímá mě, může být krev nemocná? S jakým onemocněním krve lidé třeba nejčastěji přicházejí?
Může být krev nemocná, ano, určitě. To řešíme v hematologické ambulanci. Chodí pacienti s různými poruchami krvetvorby nebo srážlivostí krve. Od poměrně jednoduchých anemií, které jsou třeba z nedostatku železa a stačí tam substituce podání železa, až po nějaké nádorové onemocnění krvetvorby, jako jsou leukemie.
Seznámila jste se jako hematoložka s HIV, nebo lze odhalit před nebo po odběru i jinou pohlavní chorobu?
Je to zajímavé, ale ano. Naštěstí tedy u dárce krve jsme HIV nezaznamenali, ale u pacientů ano, pochopitelně, ale je zajímavé, že třeba u dárců krve jsme zaznamenali syfilis a to bylo třeba i u starších pacientů nebo dárců krve, kteří o tom ani sami nevěděli. A nebo pak posléze si vzpomněli, že někdy nějaký problém takový měli.
Kolik dárců u nás letos již darovalo krev a kolik odběrů má na svém kontě rekordman z řad našich dárců?
Včera to bylo přesně 1700 odběrů plné krve, což je docela hodně a to jsou velmi ráda, že dárci chodí. A u plazmy je to 500 odběrů za letošní rok, to je taky dost.
Počítáme to upřesním tedy od začátku tohoto kalendářního roku.
Ano, přesně tak.
A jsme na začátku června.
Ano, takže ještě nejsme ani vlastně v polovině a už máme taková pěkná čísla, takže to jsem ráda. Co se týká rekordmanů, asi úplně teď neřeknu přesné číslo, ale určitě je to přes 100 odběrů, což je taky úctyhodné a obdivuhodné.
To musí být obrovská sláva, když tenhle dárce se vrátí znovu a znovu na svůj odběr, tak už tam má připravený červený koberec, ne?
Skoro, ano. Snažíme se vždycky dát nějaké drobné upomínkové předměty nebo nějakou pozornost.
Jaká krevní skupina je vzácnější? Znamená to, že zdravotnictví potřebuje více dárců s touto krevní skupinou?
Já si myslím, že vzácnější a nejvzácnější je vždycky ta, která je nejvíc potřeba. Když onemocní pacient a má skupinu A+, tak je potřeba skupina A+, a když je to někdo, kdo má AB, tak potřeba AB. Ale určitě jako z hlediska toho managementu, toho podávání krví a toho těch zásob transfuzních přípravků, je to určitě skupina 0 a skupina A. Ty jsou už z toho pohledu, že jsou nejvíce zastoupeny v našem obyvatelstvu, takže jsou potřeba nejvíce. A z toho pohledu RH faktoru je to určitě ten RH negativní faktor, který je svým způsobem univerzální.
Je nějaká konkrétní skupina, která je teďka v zásobách méně zastoupená a bylo by zapotřebí pozvat majitele téhle krevní skupiny?
Určitě budeme rádi vždycky, když přijdou majitele krevní skupiny 0-. Ti jsou vždycky vítáni.
Je složité určit krevní skupinu?
Já si myslím, že ne. Dneska můžeme to udělat manuálně pomocí diagnostických sér, anebo dneska už i automaticky na analyzátorech. Orientačně můžeme použít i takové ty kapátka a diagnostická séra, která jsou použití i třeba na lůžkovém oddělení nebo v ambulancích.
Co může krevní skupina prozradit o člověku? Liší se lidé podle krevních skupin? Poznáte člověka podle krevní skupiny? Poznáte krevní skupinu podle člověka?
Ne, to opravdu ne. A ani jsem to tedy nikdy neskoumala. Já vím, že na to byly napsány nějaké publikace, ale já ji řadím spíš do těch populárních publikací než nějakých vědeckých.
Pojďme se teďka zaměřit ještě na tu samotnou krev. odebranou, teďka právě čerstvě odebranou, jaká je její cesta bezprostředně po tom odběru a dál?
Ano, dárce vlastně je na tom lůžku, na tom křesle odběrovém. Ten odběr trvá zhruba do 10 minut, někdo má i daleko dřív, třeba za 5 minut ten odběr vlastně splněný. A ta krev se musí chvilku odpočívat. My tedy převážíme do fakultní nemocnice v Olomouci, kde ji potom následně zpracovávají, a to tak, že ji centrifugují a oddělí plazmu a oddělí červené krvinky, aby to nebylo dohromady, a každou tuto část, tu frakci vlastně skladují v jiných teplotních podmínkách. Červené krvinky se skladují při normální ledničkové teplotě asi zhruba plus 4 až 6 stupňů a plazma se zmražuje, ta je zmražena na minus 30 stupňů a tam teda má daleko delší použitelnost, delší dobu možností skladování.
K čemu se odebraná krev používá?
Krev se používá hlavně k léčebným účelům. Takže my zase si už potom připravenou, nachystanou vezeme zpátky z toho Olomouce sem k nám do naší krevní banky a používáme ji pro pacienty, kteří jdou třeba k operaci nebo jsou po operaci, nebo některé ženy třeba po porodu mají hodně velké krevní ztráty, tak musí dostat krev, nebo někteří pacienti, kteří jsou třeba na interním oddělení a mají anemii, chudokrevnost, tak potřebují dostat transfuzi. Typicky třeba jsou to někteří pacienti, kteří chodí na dialýzu, nebo onkologicky nemocní pacienti, nebo i s nějakými těmi leukemiemi a krevními chorobami.
Má i krev svou expirační dobu, stejně jako potraviny? Může se pokazit po nějaké době?
Může. Jednak se může pokazit nesprávným skladováním při nesprávných teplotách, ať už plus nebo mínus. Když bude ve velkém horku, když by někdo položil na topení, které bude sálat, tak ta krev se pokazí. A nebo kdyby ji dal někdo do mražáku, tak taky může zhemolizovat, pokazit se. Takže jinak pokud se skladuje ve správných podmínkách, tak má tu dobu použitelnosti až 6 týdnů. Ale plazma třeba, která je zmražená, tak ta může mít tu dobu použitelnosti až 3 roky.
Jde na vás vidět, jak o té krvi ráda povídáte. Zajímá mě, co vás na krvi tak fascinuje, že jste se rozhodla jí věnovat v životě tolik své pozornosti.
Možná jsem se k tomu dostala tak s trochu náhodou, že jsem dostala nabídku kdysi před lety se hematologii věnovat a vlastně krvi. A zaujalo mě tam asi ta velká pestrost toho, kde vlastně krev se nachází v celém těle, takže přicházíme do kontaktu s hodně pacienty, ale máme tam i právě ty dárce krve, kteří jsou zdraví lidé. Věnujeme se i laboratorní části vyšetřování. Je to hodně pestré a možná toto je právě to, co mě tak na tom baví a zaujalo.
Co obnáší vaše práce? Je to jen odebírání krve nebo tam jsou i nějaké další podněty?
Určitě tedy je to práce s dárci krve. To je jedna velká část mé práce. No ale pak druhá velká část jsou právě pacienti, vyšetřování jejich nemocí, s jejich obtíží. Někdy mi to připadne trochu jako detektivka, než přijdeme na to, co jim vlastně je. No a potom jako i to, že vlastně vyplývá z funkce primářky oddělení, je to vedení toho oddělení, směřování, nějaká vize do budoucnosti, to je taky jako výborné, úžasné na tom. A krom toho ještě chodím i učit.
Aha.
Chodím učit budoucí zdravotní sestřičky, všeobecné sestry, tam je učím jak hematologii, tak internu. No a
na jaké škole?
Je na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Takže je to zase trošku jiná práce. Je to úplně jako jiný směr. Jo? A když je člověk tak mírně unavený, jako třeba psychicky z těch nemocných, tak tam je to takový zase nový svěží vítr. Jo? Do toho dne třeba by se dalo říct. No a částečně ještě taky věnujeme nějakou pozornost výzkumům nějakých umělých materiálů, které se zkoumají na Univerzitě Tomáše Bati.
Vaše pracovní náplň je tedy opravdu pestrá. Stíháte u toho také darovat krev?
Já jsem dárce krve. Naposledy jsem darovala, už je to možná rok, nebo i něco přes rok zpátky. Ale teď naposledy jsem se vlastně propůjčila k tomu, aby jsme mohli zvalidovat některé postupy při darování krve, takže ta krev byla spíš jako kdyby pokusná, ale jo, stíhám.
Co je pro vás tou odměnou za práci a největší motivací?
Motivace je určitě to, když se daří. Když to jde, když jsou úspěchy, když vidíme uzdravené pacienty, nebo když aspoň jim trošku pomůžeme od jejich potíží. A i to, když jsou třeba spokojení dárci krve a když vidíme, že máme dost té krve, když máme dost velké zásoby a s jakým nadšením někteří chodí darovat krev, tak to určitě je výborný pocit.
Máte třeba i ze své práce nějakou veselou příhodu s pacientem nebo s kolegou, s kolegyní, se studentem?
Možná veselé bylo tehdy nebo takové úsměvné, když jsme paní vyšetřovali pro nějaké zdravotní obtíže mladou ženu. Poslali jsme ji na ultrazvuk břicha a tam ji zjistili, že je v začátku těhotenství. Takže to bylo velké překvapení i pro ní samotnou a bylo to spíš takové veselé, byla ráda. Určitě jako by to bylo pozitivní překvapení. A nebo když se někdo opravdu vyléčí, dostane energii do života, má teď najednou pocit, že vybojoval ten boj s nemocí. Takže to je určitě jako to dobré.
Přichází za vámi pacienti i po vyléčení vás pozdravit, poděkovat?
Přichází a to je pozitivní. Mnozí jsou opravdu vděční, ale já si myslím, že mohou být vděční i sami sobě, že to zvládli a že našli tu sílu bojovat s tou nemocí a jsme také rádi, když se takhle ukážou. My je i sledujeme, my jim dáváme i kontroly, aby jsme je ujistili v tom, že je všechno v pořádku.
Máte na závěr nějaký vzkaz pro naše posluchače, například pro potenciální dárce krve, kteří ještě nedarovali, anebo i pro ty, kteří dochází pravidelně?
No, já jsem velmi ráda, že ti dárci krve jsou, že chodí, že hodně z nich je těch, kteří jdou s nadšením a s tím pocitem, že opravdu chtějí pomoct, protože to je jeden z největších lidských činů, darovat kousek sebe sama pro ty nemocné. No a kteří ještě tu u nás nebyli a chtěli by to zkusit, tak je to jediný vzkaz. Zkuste, přijďte, nebojte se. Možná je lepší jít třeba ve dvou nebo v nějaké skupině, ale když někdo přijde i sám, tak se u nás určitě neztratí. Budeme velmi rádi.
Paní primářko, já děkuji, že jste našemu podcastu také věnovala kousek sebe sama a těším se třeba na příští setkání. Děkuji.
Děkuji moc za pozvání.